Tigrīrece tvarojas, kādēļ tagad slavēju. Tas ir Jēzus. Savu tēlu ziedoju, tagad tevi vien dzīvoju. Tikai Jēzus.
Slavā, kungs, ka tu ved jaunā līmenī, Dievs, kad vienmēr ar tevi ir kustība uz priekšu, un mēs sakojam tev. Mēs pateicamies, Dievs, ka kopā ar tevi mēs varam it visu, mums nav nekā neiespējama, un mēs slavējam tev, kungs, un mēs nododamies tev, un mēs pielūdzam tevi. Tu esi mūsu kungs, tu esi mūsu ķēniņš, kuram nav neviena līdzīga, nav neviena tāda Dieva, kā tu mūsu Dievs, kas satriec klints, kas pāršķaļ jūras, kas uzceļ mirušos, Dievs, mēs slavējam Tev, kungs, mēs paaugstinam Tavu vārdu par ikvienam vārdam. Nav neviens kā Tu, nav neviens kā Tu, mūsu kungs. Halleluja, mēs paaugstinam Tevi. Paaugstinām vairāk, man ir prieks, tev
Tevi slavēt ar vien vairāk. Visu atdošu, lai Tevi sastāptu. Vienīgais, kur šlavas cienīgs, esi Tu. Dievs, visi slāvā Tev, Dievs, visi slāvā Tev, Dievs, visi slāvā Tev, Tu esi varens. Tu sirdis piepildi, Tu mīlestībās pils, no tumsas izcēli, Tu esi varens. Tu esi varens. Tu esi varens. Tu esi varens.
Spēcīgais mūsu vidū. Un paldies, ka mums ir privilēģija Tevi slavēt, Tev pielūgt, ka mēs varam tuvoties Tev, ka mēs varam uzlūkot Tevi, Dievs. Mēs pateicamies, ka Tu esi atvērs durvis pie savu troņa, ka Tu esi paņēmis nost jeb kādu priekškaru, kas šķir mūs no Tevis. Paldies Tev, Kungs Jēzus, par Tavām asinīm, par Tavu upuru, ko Tu esi pienesis, lai mēs būtu kopā ar Tevi, lai mēs varētu satikt Tev katru dienu, arī tagad, arī šeit. Paldies, ka Tu esi šeit mūsu vidū, ka Tu aizskar katru sirdi, ka Tu runā uz katru, ka Tev vienmēr ir ko teikt mums, ka Tu mūs mīli vienmēr, ka Tu mūs gaidi vienmēr. Mēs pateicamies Tev, mīļotais, un mēs lūdzam, ka mēs varam Tev iepazīt vairāk, patiesāk, dziļāk un tuvāk. Paldies, ka Tu esi neizdibināms, ka Tev ir tik daudz noslēpumu, tik daudz lietu, ko mēs nezinām par Tevi un to, kas ir Tevī, Dievs. velc mūs sev tuvāk. Velc mūs ar savām mīlestības saitēm pie Tevis tuvāk un ciešāk, ka mēs varam būt tuvu pie Tevis, ka katru dienu mēs varam iepazīt Tevi vairāk, zināt, ka tāds ir mans Dievs, ka nekas un neviens mūs nevar izšaubīt un atraut no Tevis. Mēs slavējam Tevi, velc mūsu sirds svētumā. nākotnē. Paņem uz savu tūmā. Vairāk par visu mēs meklējam Tev, Dievs. Vairāk par visu Tavu tūmu, Tavu vaidu. Nav nekas svarīgāk par Tevi. Tu mūs glābēs, Tu mūs svētais, mūžīgais. Tas, kuram nav sākuma, tas, kuram nav gala. Tā mēs pielūdzam Tevi.